ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሙን መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዛርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ሃሰውሰው ኢሉ ርኡ እቶም ቀንዲ ዝበሎም ከቕርበልና ተዳሊ ኣሎ። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ?
እግዚኣብሔር መስገን ሳ ከመይ ቀኒኻ ቤየ?
ፅቡቅ ኣምላኽ መስገን። መቸም ዚ ኮሮና ቫይረስ እቲ ዛዕበየ ኣጀንዳ ናይ ዓለምና ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ንሱ ዛዕብለለ ከም ዝኸውን ርዱእ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ መገድታት እውን ክግለፁ ስለ ዝኽእሉ እንታይ እዮም እቶም ሎሚ ክንዛረበሎም ኣዳሊኻዮም ዘለካ ርእስታት?
ሕጂ ንሎሚ ኣዳሊናዮም ዘለና ንኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ዝምልከት ኮይኑ እቲ ኣብ ገለ ኤርትራውያን ኣውሪድዎ ዘሎ ጉድኣትን ብዛዕባ ምውፃእ ገንዘብን ምስኡ ዝተኣሰር ከዓ ኮሮና ማለት እዩ። ካልእ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣቦ ወንበር ወይ ከዓ ዳይረክተር ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ንዕኡ ክግበር ዝቐነይ ጎስጓስ ናይ ደገፍን ናይ ስርዑ ንምልቃቅ ዝግበር ፃውዒትን ማለት እዩ ዛዕዊና
ኣንጠራር ረ ከም ዝበልካዮ ብኮሮና ቫይረስ ገለገለ ማለት ካብ ኤርትራውያን ይኹኑ ካብ ካልእ ይሞቱ ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ብዓዲ እንግሊዝ ክልተ ኤርትራውያን ከም ዝሞቱ ብኮሮና ቫይረስ ሰሚዕና ኣለና። እስኪ ብዛዕባኡ እንታይ ኢካ ትብለና?
ማለት እቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘውረዶ ጉድኣት እልቢ የብሉን። እቲ ቁፅሪ ክንሪኦ ከለና ብሸሓት ብዓሰርታት ኣሸሓት ህዝቢ ሃሊቆም ኣለው። ግን ንሕና ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስታና ዝተሓሓዝ ነገር ክጋጥም ከሎ ትንክፈካ እዩ። ኣነ ብቀረባ ውን ተከታተሎ ዝፀናሕኩ ስለዝኮነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንዝሓለፉ ክልተ ኤርትራውያን ኣብ ለንደን ሂወቶም ከምዝሓለፉ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ተዘርጊፈ ቀኒ ኣሎ። እቲ ሓንቲ ህርክቲ ንስደተኛት ኤርትራውያን ክትሕግዝ መዋዕላ ዝሕለፈት ኣደ ማለት ኣደ ኣርባዕተ ቆልያ ወይዘሮ ሙና ምስጠፋ ክትከውን ከላ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ሙልጌታ ኣብርሃ ዝተባሃለ ወይ ብክንዲ ስሙ ማለት ብባኒ ዝፍለጥ እዩ። ክልቲኦም ተቐማጦ ለንደን ዝኾኑ እዮም። ካልኦት ውን ክህሉ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ደገ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብንፁር ናይ ሞት ጉድኣት ዝወረዶም እዚኦም እዮም ኣጎሊፎምኒ። ስለዚ ነዚ ፅንዓታኩም ዝብሉ ንስድራ ፅንዓታኩም ዝብሉ ንምወቲ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶም ዝብሉ ውን ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ። ንእግረ መንገዲይ እውን ንስድራ ቤት ሞትን ፈተውትን ከዓ ብስም ዝመደብ እዚ ኣብዚሕሱም እዋን ዝፅንዓት ሃኩም ክብል ፈቱ
ራይ ንሕና ውን ብወገና ከምኡ እንዳበልና ምናልባት ምዝ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ብዝተፈላለዩ ከምዚ ጎፋንሚ ብዝብል ናይ ገንዘብ ምውፃእ ገሊኦም ውን ናብ ውሽጢ ዓዲ ናብ ኤርትራ እውን ክመሓላልፉ ዝተበጋገሱ ሰባት ርኢና ኣለና። ገሊኦም ድማ ኣብቶም ዝተፈላለዩ መደበር ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ እውን ላዕሊ ታሕቲ ክበሃል ቀኒዩ ብንስኡ ዝተኣሳሰረ ብዙሕ ዘረባታት ከም ዝለዓል ፍሉጥ እዩ። እንታይ ከተዓዚብ ካብዚ ጉዳይ?
ኣብዚ ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛ ዝርከቡ ኤርትራውያን በቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኸፍተ ሕሳብ ንምስናቅ ከዓ በቲ ካልእ ሸነኽ ገንዘብ ንዋትን ክዋፃቐኒ እቲ ብውልቀ ሰባት ማሕበራት ከምኡ ውን ግሎባዊ ናይ የኣክል ጥርናፈን ዝተዋሃደ ንኣብ ማዓስከራት ስደተኛ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ምሕጋዝ ፀውዒት ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ተቃወምቲ ብኣወንታ ተቐቢሎም ብኡ ንብኡ እውን ናብቲ ኣብ ጎፋንድሚ ዝተዳለዉ ናይ ሕሳባት ገንዘብ ኣካውንትስ ማለት እዩ ከወፊ ጀሚሮም እቲ ፈወፈያ እውን ቀፃል እዩ ዘሎ። ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም በብውልቂ ከወፊ እኳ እንተፀንሑ ብከባቢኦም እንደገና ተጠርኒፎም ይዋፅኡ ከም ዘለዉ እውን ክሕበር ቀኒ ኣሎ። ኣብቲ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብኡ ዝያዳ ሓበሬታት ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ድሮ ዝተገብረ ሓገዝ ከምዝበፅሐ ማለት እዩ ዘርኢ ስእልታትን ናይ ብቐጥታ ዝፍነዉ ቃለ መሕትታትን ሓበሬታትን ካብ ክፍነዉ ቀኒዮም። ነዚ ደገፍ እዚ ካብ ክግበር ዝፀንሐ ጉስጓስ ምስኡ ተኣሳሲሩ ንዝመፅእ ሓበሬታ ከዛርብ ቀኒ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ንኣብ ክልል ትግራይ ዝፀንሐ ማዓስከራት ስደተኛት ኤርትራውያን ናብ ካልኦት ክልላት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክግዕዘን ምኳኑ ዝሕብር ብምኳኑ ንዝያዳ ተቐላዕነት ሽግርን ስደተኛታት ዝኽርር ምኳኑ ንፖለቲካዊ እምበር ንሰብኣውነት ግምት ዘእተወ ዘይምኳኑ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣምሪሮም ኣለው። እቲ ግምታቶም ንመንግስቲ ኤርትራን ምሕጓስ ምዃኑ እዩ። ደጊም ካብ ውትድርና ንዝሓ ድሞ ጥራይ ኢና ከም ስደተኛ ክንቅበል ብምባሉ ከዓ ነዚ ዝድርዒ ብምባል ንምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ማዕትዎ ኣለው። ንእግረ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሓደ ኤርትራዊ ተለኺፉ ከም ዘሎ ዝሕብር ፅሑፋት እውን ተቐላቂሉ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ። ብካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብቲ ንኮሮና ቫይረስ ብብቕዓት ይቃለሶ ኣሎ ዝበልዎ ወይ ዝተፅበይዎ መንግስቲ ኤርትራ ገንዘቦም መውሒ ዘለዉ ናይ ገሊኦም ብርክት ዝበለ ዘወፈይ ውልቀ ሰባት ኣስማትን ስእልን ዘበርከትዎ ኣሃዝን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክዘውርቀኒ ኣሎ ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምባል እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንኮሮና መቃለሲ ሚልዮናት ከም ዝወፈየን ኣብ ገለ ከባቢታት ብውሕድ ወፃኢ ብእግርካ ረጊፅካ ስራሓ ቡንባታት ማይ ዘርኢ ስእሊ ትምህርቲ ብቲቪ ኤረ ምፍናው ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ወረቐታዊ መግለፂ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ብገንዘብ ክሕግዙ ብተደጋገሚ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም እሞ ነቲ ፃውዒ ተቐቢለ ኣለኹ ብምባል ናይ ባንኪ ሕሳብ ዘርጊሑ ከም ዘሎን ነዚ ምስ ረኣየ እቲ ሰብ ብዙሕ ርእቶታት ሂቡ እዚ ክተቕሶ ፀናሕኩ ገለ ብደገፍ ገለ ካብ ተቃውሞ ዝህቡ ሰባት ክረባርቡ ልቀኒዮም ኣለዉ ማለት እዩ።
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና ኣዝዩ ማለሲ ኣብ ማሪሩ ብዛዕባ ዝበፅሖ ዘሎ ማለት ዘረኣዊ ዘለፋን ካልእና መልኪቱ ዝተዛረቦ ዘረባ ንብዙሓት ንገሊኦም ከሰንብዶም ንገሊኦም ከገርሞም ርኢና ኢና ብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ንዑ ስዒቡ እውን ገለ ናይ ደገፍ ገለ ድማ ናይ ተቃውሞ ነገራት እውን ክዘውር ንርኢ ኣለና። እንታይ ካስኻ ተዓዚብካ ብፍሉይ ኣብዚ ጉዳይ?
ወቅቲ ንዳይረክተር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ስርሑ ንክለቀቕ ዝኸይድ ፀንሐ ናይ ፔቲሽን ወይ ናይ ስምዕታ ምፍራም ወፍሪ ብሰፊሕ ቀፂሉ ቀኒዩ ብኡ መጠን ከዓ ምስ ዶክተር ቴድሮስ ደው ናይ ዝበሉ ወይ ደገፎም ዝስምዑ እውን ከምኡ ናይ ፔቲሽን ወይ ስምዕታት ብኡ መንፅር ክኸይድ ቀኒዩ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና እውን ተጎራፊቱ ኣሎ ብኡ መሰረት እውን ምስ ቴድሮስ ወይ ከዓ ዶክተር ቴድሮስ ዘለዎም ዝምድና ብኣወንታውነቱ እናሃሰሰ ክኸይድ ጀሚሩ ቀኒ ኣሎ። እታ ትፈዞ ወይ ደጋፊት ናይ ሰልፊ ሪፐብሊካንስ ብኡቢላ ከዓ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ፎክስ ኒውስ እውን ንናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ሓለቓ ዝኾነ ቴድሮስ ዝፅውዕ ፈርማታት ንክስሕብ ዝፅውዕ ፈርማታት ከባቢ 1,000,000 ከም ዝበፅሐ ገሊፅ ኣላ። እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከቡ ንዓለማዊ ውድብ ጥዕና ምስ ቻይና ወጊኑ እቲ ቫይረስን ጉድኣቱን ካብ ዓለም ክኽውሎ ፈቲኑ ብዝብልን ኣብ ምክልኻሉ ከምቲ ዝግባእ ተራ ተፃወተን ዝብል ክሲ ዝኣምንዮም ዝኽትምዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ናይ ወያነ ኣካል እዩ ብምባል እዮም ኣንፃሩ ክዞም ተቐኒዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ብመንፅሩ ምስኡ ዝወዳደር እኳ እንተዘይኮነ ትብዝሒ እቲ ናይ ደገፍ ክታማት ብግምተይ ካብ ኤርትራውያንን ደገፍትን ካልኦት ኣፍሪቃውያን ማለት እዩ ዝመፀ ዝብሎ ኣሸሓት ተኸቲሞም ኣለዉ። እቶም ደገፍቲ ኣቶ ቴድሮስ ወይ ዶክተር ቴድሮስ ከዓ መቐፀልታ እቲ ሽርሒ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ፀለምቲ እዩ ብምባል እዮም ዝኾንኑ። ንምንፃር ዝኣክል ከዓ እቲ ናይ ደገፍትን ንምውራድ ፅውዕን ናይ ምኽታም ዘመተ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያውያን ተመጣጣኒ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ብዓለም ደረጃ ዝረአ ግን ብዙሓት ሰባት ከቲሞም ኣለዉ ነቲ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ስልጣኑ ንክወርድ ማለት
እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ክንዕዘብ ከለና ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ብብዝሒ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ክቃወሞ ከለዉ እቶም ኣብቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ወይ ድማ ፔቲሽን ከቕርቡ የተዓዚበ ማለት እዩ። ኣብ ወገን ኢትዮጵያውያን ክትሪኦም ከለካ ድማ ተጋሩ ብፍላይ ማለት ፅኑዕ ደገፍ ናብ ዶክተር ቴድሮስ ከርኢ ከሉ ብኣንጻሩ ድማ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ዘይድግፉ ምስኡ ተኣሳሲሮም ክኽንንዎ ክነፅግዎን ክወርድ ድማ ፃውዒት ከቕርቡ ክርአ ቀኒ ኣለኹ። ስለዚ ርኡይ ዝኾነ ፍልልያት ፖለቲካዊ ማለት ባይታ ዘለዎ ናይ ደገፍን ናይ ፅልእን ነገራት ኢና ክንዕዘብ ቀኒ ኢና መስለኒ። يغني اللي مرهوي نالباتا بمتعي ندهر وديك مالتي انت ها تسبب ويزك على قولو نقرات انت اللي ما محبراوي من رحبتا تابز سومن وي ابزق تسل سومنات كزار وزخولو نقرات تعذب كاي مالو ديم
هو مجمريا مستاز اختبرو تنحكا مالتو في زخون ازمزو حبالتا تغون ولا نزح جيس انها غزار ولو تنحنا رسات مالتو ماشيناوي ملسا قبرية خبلو زخول حد از خونه ارس انت متیو نه نه ایکم زد گفت این نه اکال نه نه ایکم زد گفت تو متولو عینت دخیل گن کاوت آخه قبل قبل از دلی عود آمده ات کنیلو بعد حسانان فسیکان یوهانا خب حالو نیزانه یو ارتوانی تپیان محبرا و مرخه بیتات از وقت معلت عبدالله ما اون کنیمیم تسلطات شکتات اون به حاح علیفون بقت تقم حلال فو قنیمالو نتم فاتيكم ابو زمت سنبت زوخا غنا صبو من نيتم تقالال صخوني مخانم غمت نت سمون منالباتون كسبع على دال مايت ساي مالت نت صخت سمون
تباتي نت بيخل الكبر لاي زيناي سرعه تصلوت بخلو حيمانوتات ولو ناي فاتيكان كم زرانايو بوب فرانسيس كاب قدس بيتروس ادباباي سبب زي بلو بمحبراو مرخبيتات براكي خوبوين عرينا خالوتون كالوت عبيات تطولوتن مرحتا هيمانوتنون نبينم هزب عبزي بلو عبيات تطولوت بمحبرا مرخبيتات ببزعي مالغ تغم حلالفو كداسي خوبوين عرينا سلززون أكال نايتي بمحبراوي ميديا والابتناتنا محبرا سب كرأز قنية نقري سلزي نخلوم سماعتناون بزقات أمي روحوس بعالات ناتمننا أبزمت بخال تحستو كالرخبنا يغني اللي مرحوي
أنا اللي بينا
لايك بورو ريتو تاتسحفون أكافلون SBS تغرينا أب فيسبوك